Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când va fi eliberat de Tiraspol Ilie Cazac?
Am scris o scrisoare deschisă în ziarul Человек и его право. M-am adresat la Dimitri Medvedev, la Iancovici și la Kiril, la Patriarhul Rusiei, fiindcă de acum nu mai știu ce să mai fac.
A declarat Europei Libere mama lui Ilie Cazac.
Ce șanse sunt ca Moldova să stingă datoria istorică față de Gazprom?
Și care sunt perspectivele relațiilor americano-chineze?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Biroul Național de Statistică spune că în primul trimestru al anului curent, exporturile au continuat să crească mai rapid decât importurile, confirmând tendința din 2010. Potrivit datelor BNS citate de Mold Press, în primele trei luni ale anului curent, exporturile moldovenești au crescut cu aproape 60%, iar importurile cu 44%. Biroul de Statistică mai spune că piața Uniunii Europene atrage cam jumătate din exporturile moldovene, iar țările CSI 36,8%. Cele mai mari piețe individuale de desfacere a mărfurilor moldovenești sunt Federația Rusă, România, Italia, Ucraina și Germania. Mâine urmează să depună jurământul în fața președintelui interimar al Republicii Moldova, noul ministru al Justiției, Oleg Efrim. În vârstă de 35 de ani, Efrim este lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. El îl va înlocui pe Alexandru Tănase, care a părăsit atât conducerea Ministerului Justiției, cât și Partidul Liberal Democrat, ca să poată fi numit judecător la Curtea Constituțională. Efrim, care a fost propus de PLDM, a fost până acum viceministru al Justiției. Alianța Nord-Atlantică a negat astăzi că bombardamentele asupra capitalei libiene Tripoli l-ar fi avut drept țintă pe liderul Muammar Gaddafi. La cartierul general al Alianței din Napoli, generalul italian Claudio Gabellini a spus că ultimele raiduri au fost îndreptate împotriva centrelor de comunicație ale regimului.
We have no evidence about what Mr. Gaddafi is doing right now.
Generalul Gabellini a spus că NATO nu știe exact ce face în prezent Gaddafi și nici nu prea este interesată să afle, pentru că alianța nu are ca țintă indivizi. Gaddafi n-a mai apărut în public de la 30 aprilie, când fiul său cel mai mic și alți membri ai familiei au fost uciși într-un bombardament NATO. Generalul Gabellini a spus astăzi că alianța nu știe dacă Gaddafi este viu sau mort. Martori oculari și activiști spun că forțele siriene au intensificat astăzi reprimarea protestelor din mai multe orașe, închizând accesul în unele cartiere și arestând liderii unor mișcări dizidente antiguvernamentale. Militarii, sprijiniți de tancuri, au reținut și astăzi protestatari în portul maritim Banias, unde tancurile intraseră în acțiune încă de sâmbătă. Forțele de securitate au reținut oponenții regimului și în portul cheie de la Marea Mediterană, la Latakia, în regiunea Damascului, ca și la Idlib, la nord de capitală. Națiunile Unite s-au plâns că emisarilor lor nu li s-a dat voie să intre în orașul Dara, deși Siria le promisese acest lucru. Fostul suveran al României a rupt legăturile cu casa princiară germană Hohenzollern, într-o încercare de a accentua caracterul românesc al casei regale. În decretul semnat de regele Mihai, se spune că această decizie continuă o hotărâre din anul 1921 a bunicului său Ferdinand I, care a adăugat numelui familiei regale particula a sau al României. Casa princiară germană Hohenzollern a dat României primul ei rege pe Carol I, încoronat în 1881.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, fără niciun avertisment, autoritățile transnistriene l-au eliberat pe jurnalistul Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani închisoare pentru trădare și spionaj. Rămâne însă cazul funcționarului fiscal Ilie Cazac. Reținut puțin timp după Vardanian, lui Ilie Cazac i s-a întocmit un dosar similar și a fost și el condamnat la 14 ani închisoare. Părinții au intrat în grevă foamei, au protestat în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău cerând eliberarea fiului, fără niciun rezultat. Dar acum speranțele au renăscut. Diana Răilean m-a stat de vorbă cu mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician.
Când a fost eliberat Ernest Vardanian, la rog că m-am bucurat și mai mult, și mai multă speranță a apărut că și fiul nostru poate fi eliberat. Aici asta este o joacă politică și eu cred că ei ceva vor în schimb pe fiul nostru, dar nu pot să spun concret ce este.
Când l-ați văzut dumneavoastră ultima oară?
Ultima oară eu l-am văzut pe data de 28 februarie, dar nu undeva cu vreo două săptămâni urmă, i-au dat voie fiului ca să poată să ne sune acasă.
Da, s-a mai întâmplat înainte să îi se permit să vă dea telefon?
Nu.
Deci pentru prima oară?
Da, el acum poate să sună, nu regulat, dar sună și câte ceva eu pot afla de la el. Era asta într-o celulă cu Ernest Vardanian. Cum ei s-au stărât ca să găsească limba comună, acum lui este clar lucru că nu că greu, dar foarte greu, ei s-au deprins împreună. Totodată el este bucuros că Ernest este eliberat, dar din altă parte a spus că este foarte urât, greu fără el, fiindcă ei unul cu altul puteau să se ocupe cu ceva, puteau să învețe unul de la altul câte ceva. Dar acum el a rămas acolo singur, știți, este demoralizat acolo singur, în celulă.
Familia, dumneavoastră, ați cerut grațierea lui Ilie?
Grațierea n-am cerut, fiindcă el nu este cu nimic vinovat și eu cred că n-au pentru ce să-l grațieze pe dânsul. Nici el n-a cerut grațiere, fiindcă el n-a recunoscut vina și nici nu are de gând să o recunoască. Chiar dacă o scrie această grațiere, noi demonstrăm că el este vinovat, înțelegeți cum? Adică el este trădător, trădarea patriei, dar mă întreb, care patrie?
Dar în această perioadă a fost vizitat de reprezentanții unor instituții internaționale?
Nu, decât prin luna decembrie a fost Filip Remler. A vrut să-l viziteze și nu i-au dat voie. A mai fost Filip Remler încă o dată, s-a întâlnit cu Vardanian undeva în luna martie. Fiul nostru nu i-au permis. Împreună, ca să aibă întrevedere, nu le-au dat voie. Eu nu știu de ce, dar eu cred că fiul meu are ce spune și ei se tem de ceva. Eu așa îmi spun părerea mea, eu nu știu.
Ilie a fost condamnat la 14 ani. Mai departe, ce ați făcut dumneavoastră? Ce ați întreprins? Țineți legătura cu avocații? Promolex?
În fiecare zi contactăm cu dânșii și dacă mă stăruiesc eu de la dânșii ceva să aflu ei de la mine, dar știți cum, acum în timpul de față careva noutăți nu prea sunt. Am fost la OSCE, mă duc și pe la ambasade și pe la bat în toate ușile, nu mă opresc și la guvern și continuu lupta. Mi se promite, dar eu știu ori face ceva, nu-l face. Știți, totdeauna trăim cu speranță.
Și ce zic autoritățile moldovene? Ce vă zic de la Chișinău?
Ei se vor stărui să fac tot posibilul ca să fie și fiul nostru scos de acolo. Așa mi-au promis, dar este așa, ori nu este așa, eu nu știu. Două săptămâni urmă m-am scris o scrisoare deschisă în ziarul Человека его права. M-am adresat la Dimitri Medvedev, la Yanukovych.
V-ați adresat președinților Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, da?
Da, și la Kirill, la Patriarhul Rusiei, fiindcă de acum nu mai știu ce să mai fac.
Și ce ați cerut dumneavoastră în adresare, doamnă Surkhichyan?
Ca să iei măsuri, fiindcă copilul nostru nu este vinovat, la fel ca și pe Vardanian. Vardanian la fel nu este vinovat cu nimic și eu cred că el a fost nevoit să scrie această grațiere, fiindcă eu știu prin ce am trecut noi și de ce înțeleg destul de bine pe Vardanian că i-a rămas soția și doi copii mici.
Dumneavoastră și soțul dumneavoastră, ce faceți? O perioadă ați protestat în centrul capitalei, în fața ambasadei.
Da, da. Soțul este în Chișinău pentru că el nu se poate întoarce. El, dacă se întoarce, este imediat arestat aici. E pe mine ca mamă, până când nu mă ating. Dar am fost presată foarte mult. Din luna septembrie am venit acasă și nu m-am venit acasă, eram presată. Venea miliția dimineața și seara, îl cătau pe fiul nostru, spuneau, l-au dat în căutare penală, spuneau că el a refuzat să facă armata. Nenumărate ori le-am spus că el este închis de MGB și așa și așa, prelungeau mai departe să vină. Și închipuiți-vă ce se întâmpla cu familia noastră. După ce a fost sentința, după ce l-au condamnat la 14 ani, am primit o scrisoare de la UVD Gorada Bandera, era scris că... изложенные вами факты подтвердились. Мне скрыт, что мой муж не себя натемпла, а шаче ваши. И, например, мой муж не мой вин. До пача фос сентита, до пача фос кондамнаца, опри, то это есть. Я кредка, что фос опресиуни.
A fost mama lui Ilie Kazak de la Surkhichyan.
Ministrul economiei Valeriu Lazar a propus la sfârșitul lunii martie ca Moldova Gaz să fie restructurată, respectiv despărțită de Tiraspol Transgaz. Și astfel ar putea Moldova scăpa de datoria istorică a Transnistriei față de Gazprom.
O soluție superficială, sunt însă de părere specialiștii de la IDIS Viitorul, care au dat astăzi publicității un raport. Ion Muntean a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere, realizată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea.
Problema datoriilor este o problemă istorică și intenționată sau nu, dar aceasta devenea o problemă atunci când se scumpeau gazele naturale care sunt livrate Republica Moldova.
Vreți să spuneți că, iată anume, divizarea datoriilor doar ocazional vorbește guvernul de la Chișinău despre aceasta?
Separarea datoriilor de mult trebuia să se facă. Nu suntem de acord cu scindarea Moldova Gaz. Separarea datoriilor este una, scindarea sa Moldova Gaz este totul altceva, care implică cedarea, până la urmă, a unor active care se află în partea stânga Nistrului.
Domnule Muntean, dar în opinia dumneavoastră, care ar fi prețul unei eventuale scindări a companiei Moldova Gaz?
Ar fi un interes din partea Gazpromului ca să-și adjudice proprietatea din partea stângă a Nistrului, pentru a avea o influență și o posibilitate de a gestiona relațiile din aceste regiuni, un element fiind infrastructura gazieră din stânga Nistrului.
Dar dacă datoria va fi divizată, Republica Moldova, în opinia dumneavoastră, își poate păstra activele în compania transnistreană? Sau ce ar trebui să întâmple astfel încât interesele Republicii Moldova să fie protejate?
Corect ar fi fost să nu se permită crearea acestei situații. Republica Moldova trebuie să aibă o atitudine mai verticală și ce ține de separarea datoriilor, este necesar ca aceasta să se facă și într-o formă în care să fie implicată și Gazpromul, care de fapt este acționar majoritar în SA Moldova Gaz și conștient de situația din regiunea transnistriană, unde prețul pentru consumatori finali este foarte mic și cu mult mai mic decât prețul de achiziție și neexistând intenții de achitare a consumului de gaz natural din partea stânga Nistrului, a permis acumularea acestor datorii. De fapt, aceste datorii s-au acumulat mai mulți ani de zile din cauza unor înțelegeri între partea transnistriană direct cu Gazpromul, fără a pune în aceeași nivel consumatorii din partea dreapta Nistrului cu consumatorii din partea stânga Nistrului.
Domnule Muntean, dar în opinia dumneavoastră, și bănuiesc că întrebarea și-o pun o bună parte dintre cetățeni, de ce până acum Gazprom continuă să livreze gaze regiunii transnistrene?
De fapt, este un stilul sovietic de colaborare și de menținere influenței într-o anumită regiune. La moment dat putem spune că Gazpromul subvenționează regimul de la Tiraspol prin livrare de gaz, fiind conștient că partea transnistreană nu achită pentru gazul consumat sau tariful este foarte, foarte mic.
În opinia dumneavoastră, ce posibilități de stingere a datoriilor istorici față de Gazprom ar exista la moment?
O posibilitate de stingere a datoriilor ar fi cea legată de tranzitul gazelor rusești spre Balcani. Mai întâi ar trebui să fie stabilit un preț real sau normal de tranzit al gazelor rusești spre Balcani pe teritoriul Republicii Moldova, care ar acoperi cheltuielile de mentenanță și de toate lucrările privind efectuarea acestui tranzit și o taxă ca venit, fiindcă orice țară tranzitorie trebuie să aibă un venit de pe urma acestui tranzit. Respectiv, acest tranzit ar putea să meargă înapoi la Gazprom pentru a stinge acele datorii. Mă refer la datoriile din partea dreapta a Nistrului, fiindcă din partea stânga Nistrului sunt cu mult mai mari și, am menționat mai sus, trebuie identificat clar cine este responsabil de acumularea lor cu implicarea Gazpromului și să fie întoarse sau de identificate soluții. Mai există posibilități, de exemplu, de a semna, eu știu, careva parteneriate acorduri cu Gazprom sau implicarea Gazpromului în proiecte energetice avantajoase atât pentru Republica Moldova cât și pentru Gazprom și în baza acestor proiecte sau parteneriate, stabilirea sau identificarea unor posibilități, mai exact ar fi un exemplu, implicarea Gazpromului la proiectul Ungheniaș. Cu siguranță ar putea fi găsită o formulă prin care ar fi interesată și Gazpromul să livreze în vest gaze naturale.
Ion Munteanu de la IDIS Viitorul. În fiecare dimineață la 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla care este perspectiva relațiilor americano-chineze.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Timp de două zile, înalți oficiali americani au întrevederi cu colegilor din China comunistă pe o serie de probleme, de la economie și respectarea drepturilor omului până la chestiuni de politică externă și de apărare. Potrivit corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș, relațiile dintre cele două țări nu sunt la cel mai înalt grad de încredere și subiectele ce vor domina agenda sunt cele legate de practicile valutare ale Chinei și de cele legate de aducerea la tăcere a dizidenței. Un rezumat de la Oana Serafim.
În deschiderea convorbirilor, secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a spus că ambele țări vor avea mai multe de câștigat din colaborarea lor decât dintr-o eventuală confruntare.
Some in our country see China's progress as a threat.
Unii oameni de la noi din țară văd progresul Chinei ca pe o amenințare la adresa Statelor Unite. Unii din China sunt îngrijorați că America ar căuta să restrângă creșterea Chinei. Noi respingem amândouă aceste abordări. Două sunt chestiunile cele mai controversate între Statele Unite și China. Prima este legată de politica Beijingului față de valută. Timothy Gardner, ministrul american al finanțelor și președintele Rezervei Federale, Ben Bernanke, vor ca Washingtonul să facă presiune asupra Chinei pentru ceea ce industriile manufacturiere americane consideră a fi practici comerciale necinstite, inclusiv manipularea cursului valutar. În ultimul an, China și-a apreciat puțin valuta națională, yuanul, dar Washingtonul susține că el este și acum subevaluat cu chiar 40%. Industriile manufacturiere americane vor ca Congresul să impună pedepse economice Chinei dacă nu își apreciază moneda mai repede. Timothy Geithner.
In China, building on the remarkable reforms of the last 30 years, the challenge is to lay a foundation.
În China, care a făcut reforme remarcabile în ultimii 30 de ani, problema este acum de a pune fundamentul unui nou model de creștere, bazat mai mult pe cererea internă, cu o rată de schimb flexibilă și care răspunde forțelor pieței, cu o economie mai deschisă către piață și cu un sistem financiar mai dezvoltat și mai diversificat. Vicepremierul chinez, care conduce delegația Beijingului, spune că aceste schimbări nu se vor întâmpla peste noapte și a cerut americanilor să nu, cităm, politizeze comerțul. Deficitul comercial al Statelor Unite cu China a fost anul trecut de 273 de miliarde de dolari. China comunistă are și îngrijorări financiare serioase față de Statele Unite. Congresul urmează să decidă dacă să permită depășirea datoriei guvernamentale peste limita actuală de 14,3 trilioane de dolari. Statele Unite vor ajunge în câteva săptămâni la această cifră și Timothy Geithner a avertizat asupra unei noi posibile crize financiare, inclusiv prin incapacitatea de a mai plăti datoriile, dacă trezoreria nu mai permite alte împrumuturi. China este, cum se știe, cel mai mare creditor străin al Statelor Unite și caută să obține asigurări că Washingtonul va plăti dobânzile la datoria pe care o are la Beijing. Un al doilea subiect de tensionare a relațiilor este legat de creșterea ostilității autorităților comuniste față de dizidenți, față de orice manifestație de protest și îngrădirea drepturilor omului. Vicepreședintele american Joe Biden a spus că aici există un dezacord important între Statele Unite și Beijing și a promis că va aduce mereu în discuție cazurile de activiști, avocați pentru drepturile omului, intelectuali și artiști reținuți abuziv de autorități. Cel mai cunoscut caz este cel al artistului Ai Weiwei, care a exprimat opinii critice ferme față de politica autorităților comuniste și care până acum au fost tolerate, având în vedere prestigiul internațional al artistului. Acum, artistul se află în detenție. Din nou, Hillary Clinton.
We see reports of people, including public interest lawyers, writers, artists and others who are detained or disappear.
Vedem relatări despre oameni de cultură, avocați pentru drepturile omului, scriitori și artiști care sunt reținuți sau dispar. Și știm din lungi perioade istorice că societățile care respectă drepturile omului sunt mai prospere, mai stabile și mai de succes. Mai trebuie spus că este pentru prima dată când la aceste convorbiri au parte și lideri militari de primă importanță din cele două țări.
Neculai Constantin Munteanu vorbește în minutele următoare cu uimire și tristețe despre comentariile românilor suscitate de anunțul că în Oltenia vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă.
Știrea că americanii vor amplasa în România o parte a scutului antirachetă a surprins pe mulți, dar nu i-a găsit nepregătiți pe glumeții neamului. De la agonie la extaz n-a fost decât un pas. Pesimiștii au scrutat partea goală a paharului. Scutul ăsta nu ne pune la adăpost de eventualele atentate teroriste și nici de ruși nu ne apără. Optimiștii însă au anunțat satisfăcuți că în sfârșit americanii au venit, că America va avea grijă de ceea ce se întâmplă în România și că după amplasarea scutului, investițiile americane în România vor crește considerabil. Când ministrul de externe, Teodor Baconschi, a rugat presa să trateze cu sobrietate subiectul amplasării scutului în România, să ne ținem rangul pe un subiect de siguranță națională, era prea târziu. Într-o țară tristă, plină de umor, glumeții se dezlănțuiseră. Pornind de la faptul că scutul va fi instalat într-o fostă bază aeriană pentru miguri, astăzi dezafectată, de pe teritoriul comunei de Veselu, jurnaliștii și reporterii de televiziune au fost trimiși în căutarea pitorescului local. L-au găsit cu asupra de măsură, începând cu primarul, care a anunțat că fetele din zonă îi așteaptă cu brațele deschise pe americane, și terminând cu țărane cu guri știrbe, puși să pronunțe hello, semn că s-au pus învățate englezește, și la întrebarea dacă sunt mulțumiți de venirea americanilor să se arate sceptici. Păi ce, ne dă să mâncăm? Altfel, din punct de vedere al civilizației, de Veselu nu pare a fi profitat prea mult de pe urma faptului că pe vremea comunismului a adăpostit o bază de elită a aviației. E de ajuns să privești blocurile fără canalizare, fără apă curentă, în care au locuit piloții de miguri. Toată lumea așteaptă ca venirea americanilor să impulsioneze îmbunătățirea infrastructurii locale, începând cu drumurile și terminând cu facilitățile necesare personalului care va asigura funcționarea bazei antirachetă. Faptul că România va face parte din acest sistem de apărare antirachetă este un important câștig politic care ar putea aduce după sine și avantaje economice, nu mai vorbim de securitatea națională, nu pare a preocupa prea mult pe analiștii neamului. Ei par a fi în consens tăcut cu România profundă, înzestată cu computere și care se exprimă pe internet. Chiar aici lucrurile nu stau prea bine. Potrivit geostrategicilor anonim, care se numără cu miile, scutul nu numai că nu dă de mâncare, dar ar putea să supere ursul rusesc, care la iarnă ar putea să ne taie gazul, pentru că CIA-ul s-a infiltrat la de Veselu. În fine, cu scutul lor, americanii n-au venit să protejeze România, ci investiția pe care Ford a făcut-o la Craiova. Și, culmea scepticismului, sub umbrela comunistă s-a trăit mai bine decât sub cea capitalistă. S-ar părea că mulți dintre românii care se exprimă pe internet par a fi cititori de România Mare și privitori de OTV. Lipsește doar drobul de sare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București este preocupată de efectele politicilor Fondului Monetar Internațional asupra economiei românești. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Președintele Traian Băsescu a dezvăluit soluția pe care a convenit-o împreună cu Fondul Monetar Internațional ca să rezolve problema regiilor de stat și a pierderilor lor împovărătoare. Editorialistul de la evenimentul zilei, Horia Ghibuciu, vede aranjamentul mai degrabă ca pe ceva jignitor pentru români, care ar urma să recunoască că nu sunt în stare să pună la cârma regiilor altceva decât clientelă politică. Este vorba de fapt despre o selecție internațională de manageri care ar putea să pună treaba pe roate în regiile de stat, așa cum s-a întâmplat cu turismul din Bulgaria, de pildă. Dar, arată jurnalistul, această soluție n-ar fi cu totul lipsită de riscuri. Un risc ar fi, cităm, să se redeștepte spiritul patriotard în sânul teleopoziției, adică acolo unde agenda publică e făcută ferfeniță cu consecvență. Se va pretinde, ca pe vremea lui Iliescu, că nu ne vindem țara. Vor fi vărsate lacrimi de crocodil pentru bieții miliardari care conduc acum companiile de stat, a citat. Un comentariu interesant în săptămâna lui 22, unde Andrei Cornea comentează din nou reacția scriitorului Nicolae Breban la deconspirarea legăturilor sale cu securitatea. Aceste legături rămân încă neclare, e de părere Cornea, dar e semnificativ și chiar sare în ochi ce proporții a luat mania conspirațiilor în societatea românească. Nicolae Breban vede o imensă conspirație împotriva sa și a talentului său cu această dezvăluire. Pe bloguri și pe forumuri se vituperează pe această linie. De ce sunt de conspirați scriitorii? De ce Nicolae Breban? Pentru că, pur și simplu, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității i s-a cerut de către Uniunea Scriitorilor să-i verifice pe scriitori. Acest lucru a fost precizat de 10 de ori, reamintește Cornea, uimit de tenacitatea mitului conspirației. Un alt mit este cel al potenței oculte a grupului pentru dialog social, căruia prozatorul Nicolae Breban îi pune în cârcă mare parte din așa zisa cabală împotriva. mai că mi-aș dori ca lucrurile să stea așa cum sunt prezentate mai sus. Aș fi vrut eu să uit că revista 22, organul săptămânal al marilor conspirații antinaționale, abia mai suflă financiar vorbind că GDS-ul activ s-a redus la o mână de oameni, aproape la modul propriu, că suntem dezbinați de dispute politice, scrie comentatorul, care propune ca scornelile lui Vreban și ale altora să fie luate de bune. Poate vor ajuta măcar pentru tirajul revistei 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La 10 mai 1991, la Chișinău are loc un meeting al Alianței Naționale pentru Independență, 16 decembrie. Aceasta fusese creată în decembrie 1990, în cadrul celei de-a doua mari adunări naționale, organizate de Frontul Popular din Moldova, dar care includea un spectru mai larg de organizații, precum Liga Democrat Creștină a Femeilor din Moldova, Organizația Tineretului din Moldova, Asociația Victimilor Represiunilor Comuniste, Societatea Culturală Limba Noastră Cea Română, Liga Medici din Moldova și altele. Acestea erau nemulțumite de viteza schimbărilor din societate și insistau, așa cum reiese și din denumire, pentru independența completă a Republicii Moldova de Uniunea Sovietică. În declarația din 10 mai 1991, remisă presei de către Alianța Națională pentru Independență 16 decembrie, se cerea Parlamentului adoptarea neamânată a declarației de independență, dar fără de care, se spunea pe drept, nu se putea adopta o nouă Constituție. Se sublinea că Moldova era unica dintre cele 6 republici unionale ce boicotase referendumul din 17 martie 1991, care nu și-a declarat încă independența. Se propunea insistent, de asemenea, adoptarea de către legislativ a unei serii întregi de acte, precum ar fi legea despre cetățenie, legea cu privire la privatizare, legea cu privire la mijloacele de informare în masă, autoadministrare locală, serviciul de alternativă și altele. În ceea ce privește viața politică, se propunea adoptarea imediată a legii cu privire la partidele și mișcările social-politice, precum și naționalizarea averii Partidului Comunist din Moldova. Amintim că PCM persevera în continuare să reprezinte interesele centrului imperial în Moldova și opta pentru păstrarea ei în cadrul Uniunii Sovietice. Această declarație din 10 mai 1991 era una adoptată în contextul în care zvonurile despre demiterea primului ministru Mircea Druc, numit în mai 1990 din partea Frontului Popular din Moldova, devineau din ce în ce mai alarmante pentru o bună parte a societății moldovene. Declarația Alianței Naționale pentru Independență 16 decembrie echivala cu o condamnare implicită a încetinelii cu care Parlamentul Republicii Moldova și președintele Mircea Snegur promovau legile care să asigură Chișinăului o desprindere completă de centrul imperial sovietic. În final, documentul reafirma adeziunea față de proclamația cele de-a doua mare adunări naționale din 16 decembrie 1990, prin care se cerea unirea neîntârziată cu România. Liderii Alianței Naționale pentru Independență 16 decembrie nu erau susținuți însă în aspirațiile lor de conducere a României de atunci, în frunte cu Ion Iliescu, care semnase 2 săptămâni mai devreme un nou tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS, în care nu se făcea nici măcar o referire formală la pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele acestuia pentru Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
În ediția de mâine, Timpul de dimineață încearcă să afle cine a făcut Timpul Chișinăului, clona pe care noi am numit-o diversiune mediatică, difuzată săptămâna trecută în cutiile poștale ale locuitorilor capitalei. Și ceea ce putem să vă spunem e că Ministerul de Interne ne-a asigurat că va descoperi autorii acestei fituci până în data de 5 iunie. Sperăm să reușească, sperăm să se țină de cuvânt. Un alt articol pe care o puteți citi în timp vizează o reformă inițiată de Ministerul Sănătății, una dintre multiple reforme pe care ei le planifică în domeniul medicinii și au început cumva de jos, e vorba de externalizarea infirmierelor. Se presupune că în spitalele noastre nu vor mai exista tradiționalele, clasicele infirmiere care circulă pe coridoare, ci că spitalele vor apela la firme specializate care vor oferi servicii de curățenie, la fel s-ar putea întâmpla cu cantinele. Încercăm să vedem dacă e un lucru bun sau e un lucru rău această reformă.
A fost Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.